Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Wara li tajna ħarsa fil-qosor li l-ewwel sensiela ta' ħġejja u xwabel konna wasanna fl-eluq ta' tielet kruċjata. Ħallejna lil Richard l-ewwel tal-Ingilterra, Coeur de Lion, risaq lej Ġaffa, meta fi triqtu lej l-Ingilterra sema li Saladin minkejja it-trattat ta' paċi li kien sar bejnietom kien attakka din il-belt. It-Turk kien approfitta ruħu mill-assenza tal-mexxej Ingliż u ħebba l-belt, għalhekk Richard dawwar ir-rotta.
Għall-ewwel rid jibgħat l-armata, imma sakemm jasal il-messaġġ u sasal l-armata jieħu jgħaddu jimprezzjużi. Għalhekk ġabar armata żgħira hu magħmula minn 80 kavallir, 400 tal-infanterija armati bil-qaws u l-vleġeġ u 2000 suldat Taljan. Wasal Ġaffa fil-31 ta' Lulju 1192.
Wasal fil-ħin, difatti, s-soldati insara mill-gwarniġġjon ġa kienu jinsabu fit-tinda ta' Saladin biex jiffurmaw il-kapitulazzjoni. Għall-ewwel Richard dam jaħseb għax għandu jagħmel, imma meta s-soldati insara minn Ġaffa raw il-qluħ tiegħu resqin, ħarġu jattakkaw lit-torok. Kronista jgħidilna li Qassis li kien jafjom qam lejn il-bastiment ta' Richard u talbu jinżel jgħinhom. U Richard qataħħa li jattakka. Kien attakk li ssorprenda lit-torok li nfixlu sħiħ u tħarbtu mhux ftit. Richard l-ewwel daħal fil-belt u l-armata torka ħarbet. Saladin kellu jitħabat mhux ftit biex jerġa' jiġbor lil kulħadd taħt il-kmand tiegħu.
Saladin attakka Ġaffa mill-ġdid fil-ħamsa ta' Wissu qabel ma l-armata l-kbira ta' Richard tilħaq tasad. Kienet fi tilbot f'Ċesarea. Attakka massepp. Il-Kruċjati bil-kem kienu għadhom stempħu mir-raqda, bil-kem kellhom żmien jitħassnu sew u jiġbru l-armi. Għal din il-battalja, Richard kellu biss 54 kavalliru u 15 il żiemel bejnietom. Imma Richard ma kiex bniedem li qata' qalbu malajr. Kien minn dawk li jiddobba b'dak li jkollu. Għall-inqas l-infanterija kienet għadha numeruża. L-2000 suldat ħarġhom barra l-belt u blinjam tat-tinet għamel speċi tal-uħ u dimom biex hekk ixek kell-attak tal-kavallerija Turka. Bit-tarki tas-soldati imħawlin fl-art ħoloq xkilieħor, u l-lanet ippuntati l-barra kienu wkoll theddida. Bej kull żewġ soldati hija soldat bil-qaws u l-vleġeġ, tattika mill-aqwa, u għadha mniżla fl-istorja tal-istrateġija tal-battalji.
Torok attakkaw aktar minn darba, iżda ma setgħu jagħmlu xejn biex jgħaddu dak il-ħajta difiża li kien ħejja Richard. U wara nofsinhar Richard attakkaw. Saladin lanqas rid jemmen li daqshekk numru żgħar ta' kavalleri kienu qed jattakkaw il-kavallerija numeruża tiegħu. Imma waqt dan l-attakk wera irġulija u rispett kbir lej Richard. Iż-żiemel ta' Richard milqut minn xi vleġġa waqa' mejjet u Saladin batlu żewġ tiżwiemel għax ħass li kombattent valorus bħal dak ma kellux jibqa' bla żiemel.
Sa filgħaxija Richard kien għadu jżomm taħt idejh il-belt ta' Ġaffa u Saladin kellu jirtira bl-armata tiegħu. فم لي ريتشارد يسا كيم بحسيبو يتكا جيروسالم ولك أبا تتري لورا ليدين البلد. إما ريتشارد من كيا دي جربها استروردينارية ما كلوش نز بزيد بيش يسقويه ويكمبلي يتكا قبل يصل البلد مقاتسا. بيشتاقت رجمارات ودني ما ريتشاها ليه. سالادين حسب لي أحيار يجاي يراتيفيكا ترتا تاباجي. عرف لي ريتشارد كيم بصحتو أنكي برماتا زايرا. من المونتاني بات له حفنا سيلج بيش زمره فريسك وفرط بيش يتريا اما ريتشارد ما ريتش ياباتي يك موج سكونت ليتو
اترتا تجي افرمات في 2 سبتمبر 1192 جيروسالم كلا تبقى في دين المسلمين اما البلغرين انسارا كلهم دريت لي زروا البلاد طول الكوستا كلهم يكونوا في دين انسارا اك لنسارا كلهم طريق مفتوحة لين المديتران والأوروبا اما اسكالون كلا تجي في دين المسلمين إما داون ما ستاو شيبنو سوار مال بلت الهامس سنين كنم الباجم الجديد فلارتا كريستو
كنم مني كريتيكا داري ترتات ما كينش سكونت لانتا الكروشياتا متحاليت لأوروبا داوك الدساين ميلي وفتتين أس من أشار ميلي ويسا طول الكوستا ما كينوش رجال بالزيت على هدمة اللي كنت عاملة ديك الكروتشياتا. الاسبيداليرو التمبلاري هدوا بكبيرة للبلتا جيروسالم فيكنو رابطو ألبوم والهدمة تاهم ما كينيش في ديلين سارة. ما داك لسا تيامل ريتشارد ورا الموتا بارباروسا الكروتشياتا ما بقش لكينت. فكلوش الفرانكي بالريتاهم كلوش ما كل سكوزا كنو يحسبوا الرأسهم. ريتشارد وحده ما ستاش يهودا كونترا المسلم في تشيركوستانسي حاس اللي داك الترتات كل حيار اللي ستيصل عليه لنسارة عزدو عكري على البلد كابيتالي تاهم
في أكتوبر تا السنة 1192 ريتشارد هلا البالستينا بشمور يسولفي البروبليمي اللي كلو ما هوه جون اللي كان هادلو اترون مارتو و اوهتو جا كنو تلقو في سبتمبرو إسا ريتشارد كان يعرف اللي كلو يسيب ما ويتشو لاكبرادو البحر ريتشارد ما كانش بحري تا التمبستي البحر أنكي كالم كين يعمل الدني أحسب وارا كم كين فاركو البحر تال هريفة مديترانيا عليك كين جبر في كورفو كونترا قلبو عشتك الجزيرة كينت في دين البيزانتيني لما كينوش يجيبوخ لي بستا تمبلار ومنام بحر في الأدرياتيكو إما البستمنتيا ونحكم من تمبس تقريب أكيليا
ماريش يارا أكتر بهار أطولي بستا تمبلار السيهب مفتي كفاليري سهابو ودجي دالي كمبل الفياج بلارد أسام لالبي بالتامة اللي يصل في الساسونيا اللي كنت مشيا من قريبتيو إما كيف كن فينا دهالي يستكن يكولو يشرب شي حاجة في دفرنا
ma kif kienem marfuħ u ħaduħ prigjonier ant l-għandu tijaw Leopoldu, l-istess wieħed li Richard kien ħataflu l-istandard meta dan li pretenda li l-istandard tijaw jittella fuq is-swar ta' Akri, flimkien ma' dak tal-Franki u tal-Ingliżi, u Richard rameħ fil-fossa. Leopoldu ħass li ġietu x-xoqqa f'moxta biex ipattijilu, imma kontra qalbu kellu iħallih fidej l-Imperatur Enriku VI. Dan minnaħa tijaw kien kontent li jżommu prigjonier, għax Richard kien ħabib ta' wħud mill-akbar edewwa tijaw.
Fl-aħħar, f'Marzu tas-sena 1194, Richard inħeles għal somma kbira ta' flus, u f'April wasal l-Ingilterra.
Ħada kontra ħuh u reġa' kiseb it-tron misruq. Richard anqal ħafna leġġendi marbuta kemm mal-istejjer ta' Robin Hood u kemm ta' Ivanhoe.
Sadan it-tan Saladin miet fis-sena 1193. Mit mewta ta' qaddis Musulman f'Damasku u x-xabla tiegħu indifnet miegħu għax skont il-Kuran il-ġenna hi taħt id-delta x'wabel.
Delużjoni li ġabet magħha dik l-armata tat-tielet kruċjata kienet għadha ma ntesitx fl-Ewropa. Enriku VI ibn Barbarossa kien qed jippjana biex jerġa' jifforma l-kruċjata u jmur jikseb Ġerusalemm. Ġabar madwar 60,000 isqallija, il-gżira li fil-ħolma tiegħu tal-Imperatur kellha tkun il-kapitali tal-Imperu Ruman fil-Mediterran. Id-data kienet stabbilita 1196, imma ftit jim qabel marat u miet. Il-kronista faħru bħala il-bniedem li kellu jagħmel mill-Ġermanja l-akbar nazzjon tal-Ewropa, imma wara jħalla gwerra ċivili. Issa fuq it-tron ta' San Pietru kien hemm Papa Innoċenzu III, riformatur bla mistrieħ, kemm f'affarijiet reliġjużi u kemm f'dawk temporali. Imma għalissa inħallu s-sejħa għall-kruċjata oħra li kienet qed tinħema fil-qalb tal-Papa, inkomplu naraw l-effetti li ħallit warajha t-tielet kruċjata.
It-tielet kruċjata għalkemm ma kisbitx mill-ġdid Ġerusalemm, imma saħħet kif rajna li bliet mill-Libanu għall-Palestina taħdejn ix-xatt. Dawn kellhom ikunu tajnuna kbira fil-kruċjati li ġew wara. Fuq kollox akri saret Belt Nisranija ta' importanza kbira fl-Utremer, ir-Renju Nisrani tali lemm il-baħar.
Il-kruċjata kienet dajfet l-armata tat-Torok u għall-inqas il-ftit snin ta' paċi li kien hemm wara it-trattat ta' paċi kienu taw nifs lill-Ewropa, kemm biex tkun moħħa aktar fi problemi interni tal-kontinent Nisrani u kemm biex tħejji għall-kruċjata oħra, fil-waqt li il-Pellegrini setgħu jżuru l-postijiet kollha marbuta mal-ħajja u l-mew ta' Kristu.
Mertu ieħor tat-tielet kruċjata kien li ċipru għaddiet taħt is-saltna Latina tal-Punent. Meta ċipru kienet taħt il-Biżantini, dejjem kienet biċċa uġieħ ta' ras għax minn hemm kienu jitilqu attakki Biżantini kontra Antjokja. Xhieda ta' din il-ħakma Latina tidher ukoll b'ħafna fortizzi u knejjes u monumenti li għandhom rabta mal-Punent f'din il-gżira li llum aktar nassoċjawha mad-dinja Biżantina u Ortodossa.
Kien fi żmien u minħabba t-tielet kruċjata li twaqqaf ordni ieħor militari, l-ordni tat-Teutoniċi.
Jew bil-Latin li sem sħiħ Ordo Domus Sancte Mariae Teutonicorum Jerusalemitarum, l-ordni tal-isptar tat-Teutoniċi id-dedikat lill-Marija Santissima.
L-ordni Ġermaniku twaqqaf l-assedju ta' Akri biex jħossib il-Pellegrini Morda u fuq kollox is-suldati Ġermaniċi feruti, imma kienu koll fuq kollox militari. Meta waslu il-Ġermaniċi fit-tielet kruċjata, ġa kienet teżisti tradizzjoni fil-Palestina li xi kavalliri Ġermaniċi fis-sena 1127 kienu waqfu sptar id-dedikat lil Santa Marija f'Ġerusalemm. Wara it-telfa ta' Ġerusalemm fis-sena 1187 dawn ħadu xejra ġdida meta xi merkanti minn Bremen u Lubeck ħadu ħsieb li fis-sena 1190 iwaqfu sptar tal-armata meta kien qed iseħħ l-assedju ta' Akri. Fil-fatt baqgħu jżommu dik il-belt bħala kwartier ġenerali tagħhom sas-sena 1291.
L-ewwel kwartier ġenerali tagħhom fil-fatt kienet tenda magħmula minn luħ ta' bastiment. Meta fis-sena 1198 waslu xi kavalliri mal-kruċjata li mar nexxitx ta' Enriku VI, dawn saħħu dak li sabu u jiffurmaw formalment l-Ordni Teutoniku. Kien magħżul bħala Gran Mastru jew Hochmeister, Magister Generalis Heinrich Walpod von Bassenheim. Il-Kostituzzjoni ta' din l-Ordni kienet ibbażata fuq dak tat-Templari, imma b'enfasi fuq l-aspett ospitalier.
Kien imqassam fi tlieta, kavalliri imħejjija għad-difiża u għal-ġlied, saċerdoti u surġenti li kienu ajutanti. Il-kavalliri kellhom ikunu minn familji nobli Ġermaniċi, dan kellu jkun fattur importanti u karatteristiku ta' din l-ordni, u l-libsa tagħhom kienet magħmula minn tunika bajda, mantabjat u fuq u salib iswed. Il-qassisin kienu jilbsu tunika itqal fil-waqt li l-ajutanti kellhom tunika griża u s-salib tagħhom kien bitlet dirajn flok erba. Mażmint waqfet fera wkoll għan-nisa li xogħolhom kien li jgħinu fl-isptarijiet.
L-imperu mill-ewwel ħa taħt protezzjoni tiegħu lil dan l-ordni militari u għonji b'ħafna ġid u artijiet. Imma qatt ma seta' jikkompeti mat-Templari. Billi t-Templari u l-ospidalieri ta' San Ġwan kellhom fortizzi tagħhom u poter fis-Sirja u ma tfexxu wkoll sew fl-Armenja fejn ftit li xejn kien hemm proprjetà t-ordnijiet oħra.
Għalbidu il-ħajja tat-Tewtoniċi kienet jibsa u titlob minnhom dedikazzjoni sħiħa għar-regola anke fi żmien il-ġlied. Anzi fi żmien il-ġlied xorta waħda kienu mitluba ma jinsewx l-obbligazzjonijiet tagħhom reliġjużi.
Ħadd ma seta jippossedi xejn li fix-xabla u lil-bis tiegħu. Meta l-ordni stabbilixxa ruħu fl-artijiet Baltiċi minħabba l-kesħa kull membru kellu jilbes il-bisħun mamul mill-ġil tan-naċ jew tal-mos. U kull membru kellu dritt li jiekol mill-mensa tal-ordni. Kull membru kellu bżonn il-leħja twila. Il-membri tal-ordni kienu jorqdu imħażmin bix-xabla u libsin isom lesti għal kull attakk li jista' jinqala għall-arrieda. U bil-lejl kienu jqumu biex jiedu l-uffizzju it-talb tas-sigħat.
Tul l-avventu ir-randan ma kienux jieklu laħam, f'dak iż-żmien ta' penitenza l-ikla ewlenija kienet magħmula mix-xejr u xi bajda.
Waqt l-ikla kien ikun hemm xi ħadd li jara bl-eħenoli siltiet mill-bibja. Kun nhar ta' ġimgħa kien jagħmlu dik li tissejħa dixxiplina, jiġifieri jsawtu lilhom infushom. U kienu jitħażnu bil-biss li jxewwek u jniggeż biex hekk irażnu l-konkupixxenza, il-ġibdiet tal-ġisem. Anki waqt il-battalja kienu jassistu għal-qudisa kuljum kmini. Is-skiet kien obbligatorju mhux biss fil-bereġ tagħhom imma wkoll waqt li jkunu jimmarċaw.
Imma mas-seklu 13 id-dixxiplina tagħhom bdiet tillaxka sew u anki bejniethom kien hemm nuqqas ta' ftehim u saħansitra dik li huma jsejħu l-apostasija l-kbira meta kavalleri minnhom waqfu ordni ieħor imsejjaħ l-ordni tax-xabla li wara 13-il sena ta' tilwim kellu jerġa' jidħol jagħmel sem mill-ordni ewlieni. Imma sa dan it-tant ġlied imdemmi bejniethom inqala' wkoll minn Venezja fejn kienu għamlu l-kwartieri tagħhom bdew kampanja kontra l-Latvja pagana.
Il-gwerra kontra l-Latvja kienet waħda brutali. Il-Latvjani li ma kinux insara kienu meqjusa inqas minn bejjem u l-priġunieri kundannati għal xogħol sfurzat.
Il-poeta kontemporanju Suchen Wirth kiteb hekk dwar it-trattament żuman li dawn it-Tewtoniċi kienu jagħtuhom.
Nisa u tfal ittieħdu priġunieri. X'taħlita kien hemm? Tara mara u żewġ tit-tfal imqabdin magħha wieħed quddiem u l-oħor wara. Iż-żwiemel kienu jimxu minn għal xpruni, imma l-priġunieri kellhom jimxu ħafin. Il-pagani kienu mġelajbatu. Ħafna kienu l-maqbuda. Bidejhom marbutin wara. Ħadhom marbutin. Isom kienu klieb tal-kaċċa.
Anki il-kampanja tagħhom kontra il-Polonja ma kienx waħda nadifa u sa kellu jidħol il-Papa jeżamina dak lillum inqisu bħala ksur ta' drittijiet tal-bniedem, l-aktar meta il-Latvjani ħadnu r-reliġjon nisranija. Imma it-Tewtoniċi kellhom ġuristi tajbin biex jiddefendu il-kawża tagħhom. L-istorja u l-Pollakki kellhom jistennu tul ta' snin biex ipattuha lit-Tewtoniċi. U daqqa Pollakka fuq it-Tewtoniċi waslet fl-1410 fil-battalja ta' Tannenberg fil-Prussja fejn it-Tewtoniċi ħarġu tal-lifa u umiljanti. Ġlieda miġ-ġilda mhux biss bl-armi li kellhom imma wkoll bil-kant min-naħa u mill-oħra.
Fil-bidu tas-seklu 14, it-Tewtoniċi kienu stabbilixxew il-kwartieri ġenerali tagħhom fil-belt ta' Marienburg, il-Kastell tal-Madonna, il-Luk Malborg, fil-Polonja. Il-Kastell Ewnini sar isu palazz tal-aqwa prinċpijiet u forsi saħħa ħlajdu ta' dawk li ridu jeħilsu minn dall-orni specialment l-isoftariga li għalaw minn kollox fuqom transitra atti ta' sodomija u ereżiji, żewġ akkużi komuni li kienu jaqilgħu kontra minn ridu jeħilsu minnhom. Żgur imma li kienu qed jgħaddu aħjar mill-li bdew, il-faqar tal-bidu kien twarra bħall-kollox.
It-Tewtoniċi tajjeb jew ħażin ma' żmien ispiraw spirtu kombattiv u nazzjonalistiku Ġermaniku. Saħansitra it-Tielet Reich għamel użu mill-istorja Tewtonika biex iwassal il-manifesto tiegħu ta' razza Arjana maħluqa biex taħkem il-bqija tal-Ewropa. Ix-xeb ħiżda huwa sfurzat, imma l-ispirtu Tewtoniku baqa' dejjem bħaddem fil-vini jgħajjex l-ideal Ġermaniku kombattiv dominanti. Il-leġenda nsibuha wkoll fl-opri Wagneriani. U ma jissax jonqos, mod partikolari fl-opra Tannhauser.
Il-Minsinger Tannhauser, jinnota l-istoriku Desmond Seward, kien is-simbolu tal-kavalier Ġermaniku Deutsch Ritter.
Żgur li l-librettu u l-mużika ta' Wagner għal din l-opra ħadu ispirazzjoni mill-ħajja tat-Tewtoniċi fil-palazz jew kastell ta' Marienburg fejn il-ħajja kienet aktar opulenti minn dik ta' xirejiet Ewropej li kienu jagħmlu żjara.
Fis-sala ewlenija tal-kastell kienet taqta' l-figura tal-Gran Mastru, il-Hochmeister, li biss l-abjad biss tal episwet u debi u l-ajkla tal-Hohenstaufen u l-ġilju tar-Re San Luigi. Fiż-żmien il-Gran Mastru Luther, Duka ta' Brunswick, beda bħal festival jew gara ta' kanti għalih kienu jattendu diversi kantanti bl-istrumenti tagħhom. Darba saħansitra kantant Prussjan azzardi jusem f'din il-gara, ikanta bil-lingwa ħarxa u minsija tiegħu, u l-kavallieri għaddoħ biċċajt u bħala rigal ta' xkora qastan immuffat.
Min hawn ġejja l-idea Wagneriana fl-opri tiegħu li kważi kollha jagħmlu alluzjoni ta' kompetizzjonijiet ta' kant, imma fuq kollox kif għedna it-Tannhauser donna inkidbet mill-ispirazzjoni ta' Marienburg.
Naslu sa tmiem tal-programm tagħna billi nkomplu nisimgħu il-mużika mir-raba xena tat-tieni għat ta' Tannhauser li sseħħ fis-sala tal-kant u l-mużika.
Thank you. U bil-mużika Wagneriana minn Tannhauser naslu fit-tmiem tal-programm tagħna. George u jiena Selin insellmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.